Se ha presentado hace apenas un ratito la Semana Santa de Mondoñedo, el programa de la Semana Santa de interés turístico gallego, recuerda. Tenemos con nosotros al ministro de la Venerable Orden Tercera, Valentín Inso, encargado de organización. Valentín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vimos de presentar esa Semana Santa de Mondoñedo, más o menos que trae, supongo que traerá clásicos, pero igual también trae alguna novedad.
Pues sí, alguna novedad ten. Bueno, a primeira novedade é no pregón, que este ano vai nos acompañar un solista de contrabaixo, Daniel Pernasotto, que nos fará un pequeniño concierto antes do pregón, que eso sí que non o facíamos, non o habíamos feito nunca. Entón, eso xa é unha primeira novedade. E despois temos ao gran pregoeiro para nosotros, Ramón Loureiro, escritor e periodista moi conocido, que aínda que non é aunque non naceu en Mondoñedo, aquí os de Mondoñedo consideramos de Mondoñedo total.
Como se
é un gran defensor,
sí.
É un gran defensor de Mondoñedo, bueno, é un máis da nosa cidade.
Seguro que vai ser un pregón moi interesante e ademais con moitísima información porque ben coñecedor de toda a diocese,
Sí. Bueno, Ramón é un libro aberto, ademais sempre querendo conocer máis cousas, abrir máis todo que é a nosa diócesis e, bueno, unha persona totalmente involucrado en Mondoñedo Ferrol. Evidentemente, viveiro rival da compañía, pero Mondoñedo Ferrol así é unha maneira de decirlo, ¿no?
Cando é o pregón? A que hora? E onde?
O pregón é o sábado 23, ás 8, na catedral, e eso será primeiro o concierto, depois o pregón, e depois rematará, como sempre, tamén que estamos moi agradecidos ao coro Mestre Pacheco de aquí de Mondoñedo, que sempre nos cerra os pregós.
Perfecto, pues ahí o acto de inicio da Semana Santa de Mondoñedo. E logo tenemos, pues supoño que esos momentos clásicos, esas procesións clásicas, ¿siguen respetando a procesión dos homes e a das mulleres? O, bueno, cada vez está máis mixto o tema.
Cada vez está máis mixto. Sí, antes era unha... E é verdade que eu, cando era pequeno, recordo ben o de ir só ir con meu pai, só os homes, e as mulleres de noite nas procesións, ainda que de noite nosotros andábamos collendo as velas e andábamos polo medio tamén correndo, non? Pero sí, bueno, sigue sendo un pouquinho mismo, que pasa que ahora participan tamén máis mulleres, lóxicamente, na procesión dos homens e moitos homens na procesión das mulleres. Que, bueno, que por outra parte son dúas das procesións fundamentales, especialmente das mulleres, que é a máis concurrida, a Soledad de noite, e onde hai as cousas clásicas de Mondoñedo, como pode ser o canto do Plórano do Mestre Pacheco, que é unha nota diferencial coas demais Semanas Santas de aquí, o sea, a mezcla esa da música da catedral coa Semana Santa, do cal estamos moi moi orgullosos.
Ademais é un acto único que tan só se pode cantar en Mondoñedo e había outro lugar,
¿no? Na Capela Real de Madrid.
Na Capela Real de Madrid, claro, claro. Uh-huh. É moi significativo. Esta cando é o venres?
Ese é o venres, ese é as 9, o Santo Enterro, que é a dos homes, sería as 6. E despois eu teria que decir máis, falar máis das, por así decirlo, das miñas procesións, porque as procesións, esta de Santo Enterro e a Dolorosa, corresponden sempre facela a Igrexa da Parroquia, a Igrexa de Santiago, e as nosas por da Orden Tercera propias serían o Ecce Homo, que é este domingo, o domingo de Ramos, despois de Ramos, que é a 7 da tarde, na que contaremos tamén aquí co señor Obispo, e donde participan tamén de unha maneira moi... moi importante as concepcionistas, porque de ali salen dous pasos de nenos con a Dolorosa e cos nenos da Pasión, que se incorporan a nosa a Dolorosa e máis ao Ecce Homo que veñen de Alcántara. Entón, eso era unha das procesións propias da orden terceira. Depois temos outra a do jueves ás 9 da noite, que sale dos Muiños. Esa é unha procesión moi bonita, porque, claro, recorre unhas calles distintas e para min moi importantes, porque foi donde nacín, que é a calle de San Roque, o antigo acceso de Madrid, antiguamente, que era a entrada do povo. E, bueno, pasa por entre as catedrales, sube outra vez a Alcántara. Esa é outra procesión de prendimiento tamén propiamente do organizada sempre pola Orden Terceira. E temos unha última, que é unha última e a principal, que é o Santo Encontro do viernes pola mañá ás 10 da mañá, que é o Santo Encontro que se celebra diante da Fonte Vella. Esas son as procesións máis importantes nosas e, claro, con elas para nós teñen moito máis significado que ninguna das outras, ainda que todas teñen significado.
Normal. Falanos da iconografía, de que épocas datan máis ou menos as imaxes?
As imaxes son todas do siglo XVIII, 1730, 1740, son imaxes que además hai recollidos algún dos carpinteiros que as fixo, e esas son as nosas. Bueno, evidentemente na catedral hai algunha máis antiga. De feito, sácase un Santo Cristo que se calcula que seña do siglo XV. O sea que hai pezas moi moi antigos realmente, pero basicamente a maior parte do siglo XVIII.
Pois aí temos parte da programación da Semana Santa de Mondoñedo. A verdade é que o importante sería estar aí e desfrutarla de toda. Aí, por exemplo, non sei se isto dependía do tempo ou é que se fai así. Eu penso que a procesión do Santo Enterro se fai pola catedral, dentro da catedral, calea que se fai aí.
No, aquí vamos a ver, a do Santo Enterro, que pasa? Que Mondoñedo temos unha suerte de que se chove, o ter unhas naves tan amplias, pois tanto a procesión do Santo Enterro e da Dolorosa, se chove, pois faise unha procesión pequeniña, lógicamente, pero faise unha procesión polas naves da catedral. Entón, por eso nosotros sempre decimos que, polo menos as que salen da catedral, que son esas, nunca deixan de procesionar, porque sempre hai, ainda que seña por dentro da catedral. O que se fai na catedral o viernes, día 12, o viernes ás 12 é un via crucis. É un via crucis que sale a Dolorosa polo claustro. E faise o via crucis polo claustro. Tamén é un acto moi bonito, e porque o claustro xa en sí xa é unha peza magnífica, e ver pasar a Dolorosa polos arcos do claustro, pois é un sitio moi especial, é moi bonito, moi íntimo ademais. E que non se me olvide, tamén falando do Via Crucis, que este ano todos estes anos temos o Via Crucis dos Picos, que para nós está sendo unha cousa, algo que, bueno, que fai uns anos quixemos recuperar, dos padres pasionistas, e entón a salida de un miércoles santo desde a Iglesia dos Remedios hasta a Iglesia de San Blas, que é a que está na base do Via Crucis, e a partir de aí subimos polo Via Crucis, unha zona totalmente empedrada, en escalinata, unha zona magnífica, en paisaje, en todo, e para acceder, facer a última estación ao lado do Convento dos Picos, que este ano, si temos suerte tamén, pues virán a vir gravar a televisión, por ser así unha, como un acto peculiar, en un sitio peculiar, ¿no? Alexado un pouquiño do que son as procesións clásicas.
Sí, en un entorno maravilloso, porque o Monasterio dos Picos é precioso e todo o percorrido a talí tamén é fantástico. Como sempre, a Semana Santa de Mondoñedo trae interesantes opcións e o que dicíamos antes, que aínda que unha procesión non poida sair cando sae polo seo da Catedral de Mondoñedo, polas naves da Catedral, é igual de intensa, é fantástica,
sí,
porque
sí,
ten unha imaxe tremenda, moi poderosa.
Sí. Bueno, e algunha vez tamén, incluso o Santo Encuentro, que o temos tido aquí bueno, no, na Fontedella, pois empezar a chover e ter xa as portas abertas da catedral, meter as imaxes do Santo Encontro e facer tamén aquí o Santo Encontro dentro da catedral. O sea que, en ese sentido, nosotros non podemos dicir todos os anos que pola auga non podemos procesionar. Non podemos procesionar parte, pero outra parte, pequeniño, pero sí que se procesiona.
Pero además con gran solemnidad, está clarísimo, esa catedral aporta
sí, sí.
todo.
Sí, 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 sí.
Pois non sei se nos escapa algo, pero mellor estar por ali e desfrutar da Semana Santa en Mondoñedo, que además é de interese turístico galego. É importante tamén ter esta declaración, ¿verdade, Valentín?
Sí, para nosotros é moi importante, notamos que cada vez ven máis xente. Eu creo que, claro, o sea, nada que o mellor que poder comparar con Viveiro e Ferrol, porque esas dúas Semanas Santas son dúas Semanas Santas increíbles, pero tampouco lles temos nada que envidiar, porque as procesións son procesións, e se aquelas representan moita monumentalidade que representan e son moi bonitas, nosotros representamos pois a tranquilidade, o recollemento, a participación, porque en todas as procesións non se está a mirar, sino se está a camiñar coas procesións, e un pouquiño eso da mistura coas pedras de Mondoñedo fan un enclave imprescindible para que a xente que se acerca a Semana Santa, que poida vir polo menos ver algunha das nosas procesións, en da que depois vai a outras, pero vela, ao mellor se gañen, pois xa non se van. Pero, eso sí, invítalas a que pasen por Mondoñedo e que disfruten da nosa Semana Santa.
Por suposto, pois aí queda esa invitación. Valentín Insua, ministro da Venerable Orden Terceira, moitísimas gracias por estar con nos, que vaya moi ben toda a semana.
Gracias a vos por chamarnos. Muchísimas gracias.